бүтін Израилін падишахы. Филистимнелерлен дүйішлерін берісінде израилелер тарыттылар. Саул падишахы хем онын оғылларыны ордылар. Падишах аскерінден бір адам келді Давиде, доғыру дүйіш мейданындан, да кетірді хабер ани Саул хем оғылу Йонафан филистимнелерлен дүйіште орылдылар. О адам санарды ки Давид севінежек, ішідіп кенде душманы Саулын өлімі үчін. Ама Давид ақылына кетірмеді о финалы аңғысын оңа япты Саул. Кахырла аларды о Саулу хем Йонафаны, да чекарды оңнар үчін бір түркі. Саул ем Йонафан, яшардылар севгіде хем аннашмакта, юлімде да айрылмадылар. Оңнар карталлардан хызлыйды, хем асланнардан кавидилер. Израиль кызлары, алайын Саулу аңғысы гейдірәрді сізі паалы платлара, хем донадарды алтыннан рубаларынызы. Оф, оңнар юлділер дүйіште. Кахырланырым сенін ічін, кардашым Йонафан. Сен пек паалыйдын бана. Бізім достлыйымыз баната паалыйды, некадар карыларын севгісі. Бөлі, аларды Давид оңнарын юлімінің. Бұндан сора, о сабинин изинне гөре ерлишти Хеврон касабасында, ани Иудеяда, Израилин үйлин тарафында. Бераздана орай келдилер иудеялер, да айырдылар Давиди падишахлык этме оннарын союнда. 7.5 илдан сора, Давид олду падишах бүтүн Израилин үстіне. Аллах таманнады ону, неададыйды пророк Самуилын азыннын.